Virðulegi forseti. Við erum hér að ræða frumvarp til laga um breytingar á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Breytingin er sú að hlutfall endurgreiðslu framleiðslukostnaðar kvikmyndagerðar á Íslandi sem heimilt er að endurgreiða úr ríkissjóði verði hækkaðar úr 14% í 20%. Markmiðið með breytingunni er að gera Ísland samkeppnishæfara gagnvart kvikmyndaiðnaði í nágrannlöndum okkar, sérstaklega í Evrópu. Þeir sem veittu nefndinni umsagnir um málið gerðu ekki athugasemdir og vonuðu að frumvarpið er samþykkt og töldu að breytingin gæti orðið mikið lyftistöng fyrir kvikmyndaiðnað á Íslandi. Þeir sem að þessu máli koma og tengjast kvikmyndaiðnaði hér á landi virðast á einu málum að nauðsynlegt sé að gera Ísland samkeppnishæft á þessu sviði við önnur lönd sem við höfum ekki verið fram að þessu og þess vegna hafi lítið verið það að erlendir aðilar hafi verið að taka upp kvikmyndir eða sjónvarpsþætti hér á landi á undanförnum árum. Ég rita undir nefndarálitið með fyrirvara líkt og háttvirtir þingmenn Herdís Þórðardóttir og Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Fyrirvarinn lítur að því að ekki er gert ráð fyrir auknum útgjöldum í fjárlögum ársins 2009 né í áætluðum útgjöldum næstu fjögur árin. En eins og segir í umsögn fjármálaráðuneytisins þá má búast við að einhverju marki gæti komið skatttekjur á framleiðslunni á móti en vegna mikils halla á ríkissjóði mun að óbreyttu þurfa að fjármagna viðbóta útgjöld með lántökum. Í því felst fyrirvarinn að til lántöku þurfi jafnvel að koma. Í nefndarálendinu er vikið að þessu áliti fjármálaráðuneytisins og orðalagi talið óheppilegt. Vegna þess að það gefur til kynna að reikna sér með halla á ríkissjóði vegna endurgreiðslana en það sé ekki rétt að líta á endurgreiðslurnar engungu sem við bótar útgjöld. Miðað við það ferli sem rakið er í nefndarálitinu ætti ríkissjóður að vera búin að fá til sín stærstan hluta skatttekna vegna framleiðslunar þegar til útborgunar kemur. Á þeim forsendum sem í nefndarálitinu er lýst teljum við geta stutt frumvarp þetta. Það sem ég gerir ráð fyrir að frumvarp þetta náði fram að ganga og verða lögum tel ég að það muni án efa hafa jákvæð áhrif á kvikmynda iðnað hér á landi en hér hefur skapast mikið þekking á þessu sviði og vonandi mun það hafa þau áhrif sem ætlast er til að erlend kvikmynda fyrirtæki sjái hagi því að framlega kvikmyndir og sjónvarpsefni hér á landi. Á árinu 2005 var tekin upp á vegum bandarísk kvikmyndaframleiðenda stórmynd á Reykjanesi. Áhrifin á Reykjanesi þess vegna voru umtalsverð að ekki fór fram hjá nokkrum manni að minnsta kosti í Reykjanesbæ að mikið var umleikis varðandi verkefnið. Allt upp í 1000 manns tóku þátt í verkefninu á einn eða annan hátt. Áhrif á þjónustugreinar á svæðinu voru umtalsverðar. Hótelin voru vel nýtt á þessum tíma sem upptökur stóðu. Veitingastaðir sáu fram á aukna veltu. Þeir sem gæta öryggis og selja slíka þjónustu voru þáttakendur og jafnvel björgunarsveitir á svæðinu fengu verkefni við framleiðslu kvikmyndarinnar sem skaut styrkari stoðum undir starfsemi þeirra á þeim tíma. Fyrirtæki sem að þessu verkefni stóð þurfti bílalegu bíla, eldsneiti og ýmsa aðra þjónustu sem í boði var á Reykjanesi. Þar auki var nauðsynlegt að semja við landeigendur á Reykjanesi og ekki veiti til annars en að landið þar sem upptökur áttu sér stað að því hafi verið skilað aftur á nokkura eftirmála. Ég geti fyllilega tekið undir það að verkefni að þessum toga eru atvinnuskapandi innan sjálfs kvikmyndageirans auk þess sem slík verkefni eru vel til þess fallin að styrkja innviði ýmissa annara þjónustugreina. Hins vegar taka verkefni að þessum toga mislangan tíma og í því tilfelli sem sem ég hef hér gert að umræðefni var sá starfsmaður sem lengstu ráðninguna fékk aðeins á launaskrá í 100 daga. Til kvikmyndaverkefnis þessa sem hér ræðir var á árinu 2005 áætlaðar 80 miljónir bandaríkjadala. Það var nokkuð stórt verkefni á þeim tíma, auk þess sem engin vafi leikur á því að umtalsvert fjármagn varð eftir í samfélaginu. Margt af því fólki sem tók þátt í þessu verkefni litu á þáttökuna sem ævintýri og spennandi reynslu sem vonandi á núna eftir að nýtast betur ef erlend stórfyrirtæki í kvikmyndaiðnaði sjá sér nú hagi því að koma hinga til lands með verkefni eða taka þátt í verkefnum hér á landi sem Íslendingar hafa frumkvæði að. Jafnvel er mögulegt að íhuga það hvort að borgi sig fyrir okkur Íslendinga að beinlinnis gera út á þessi mið eins og marga þjóðir í kringum okkur hafa verið að gera á síðustu árum. Náttúra Íslands er stórbrotin. Þeir sem hingað koma þurfa aðeins að vita að við ráðum hér við allt sem upp á getur komið í kvikmyndaframleiðslu nema veðrið. En það getur auðvitað verið hamlandi fyrir kvikmyndaiðnaðinn í einhverjum tilvikum. Hér á landi voru stórhuga aðilar með þekkingu á kvikmyndaiðnaði byrjaðar að hugsa stórt á þessu sviði fyrir ekki svo löngu síðan. En líkt og margt annað sem í bígerð var þegar bankahrunið átti sér stað hefur hægst á áformum í þessa átt eða þau alveg dottið upp fyrir. En með þessum breytingum er jafnvel verið að skapa nýjan grunn til að hugmyndir á þessu sviði geti byggst upp að nýju og gæti jafnvel orðið umfangsmikil atvinnugrein hér á landi í framtíðinni. Kvikmyndagerð hér á landi hefur verið að byggjast upp og ávinna sér alþjóðlega viðurkenningar og virðingu á síðustu árum sem styður það að erlend fyrirtæki á þessu sviði ættu nú að horfa hinga til lands eftir fagþekkingu og þjónustu og ekki síður að horfa til þess að fá að kvikmynda í okkar stórbrotnu náttúru. Hver einasta kvikmynd sem tekin er upp hér á landi er gríðarleg auglýsing fyrir land og þjóð og vekur áhuga á ferðalögum til Íslands sem er gott fyrir ferðaþjónustuna og gjaldeyri skapandi. Öll áhrif sem ein kvikmynd framleitt hér á landi hefur er ekki auðvelt að meta til fjár. Þrátt fyrir þann fyrirvara sem ég hef á nefndarálitinu lít ég svo á að náist þau markmið sem hér er stefnt að geti breytingin haft þau áhrif að verða atvinnu og gjaldeyri skapandi fyrir þjóðarbúið og þess vegna er ekki hægt að vera andvígum málinu við þær aðstæður sem við búum við hér á landi nú og þurfum á því að halda að bæta hér atvinnuástand eins og sakir standa. Ég mun því styðja þetta frumvarp, virðulegi forseti.
Til málstekur